Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir, Noruz bayramınız mübarək. Baş vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Belarusda müxalifət seçkinin nəticələrinin ləğvi tələbi ilə mitinqə başlayıb. İraqa müdaxilənin 3-cü il dönümü günündə ölkə boyu baş verən partlayış və hücumlardan ölənlər var. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll edilmədiyini deyir. Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün sərhədlərdə yoxlamalar aparacaq. Parisdə Çiçin dəstəsi adlanan 26 nəfərin məhkəməsi başlanıb. Xəbərlər, Belarusun müxalifət tərəfdarları 19 mart prezident seçkilərinin nəticələrinin ləğvi və yeni seçki tələbi ilə bugün Minskdə nümayişlərə başlayıblar. Azadlıq, Azad Avropa Radiosunun Belarus xidmətinin məlumatına görə 6000-ə yaxın adam artıq Kastriçnitskaya meydanına toplaşıb. Onlar azadlıq, yaşasın Belarus şüarlarını söyləyirlər. Gələn məlumatlara görə meydana həmçinin avtobuslarla dolub polislər və əlavə qoşunlar gəlir. Dünən səs vermələrdən sonra 10000-ə yaxın müxalifət tərəfləri nümayiş keçirmişdi. Bu nümayiş insidentsiz başa çatmışdı. Müxalifətin vahid namizədi Aleksandr Milinkeviç bugün prezident Lukaşenkonu hakimiyyəti qanunsuz ələ keçirməkdə günahlandırıb. Mərkəz Seçki Komissiyası Lukaşenkonun 83% səs qazandığını deyir. Milinkeviç rəsmi nəticəyə görə 6% ilə ikinci yerdə gəlir. Birləşmiş Ştatlar seçkinin nəticələrini tanımadığını bildirərək Belarusu yeni səs vermələrə çağırıb. Ağ evin sözçüsü Scott McClellan səfər məhdudiyyəti kimi sanksiya növlərinin Belarusa qarşı tətbiqinin gözdən keçirildiyini deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Lukaşenkonu təbrik edib. Rusiya və qərb ölkələri seçki barədə kəskin fərqli bəyanatlar verirlər. Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
19 mart prezident seçkiləri azad və ədalətli seçkilər üçün beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatının seçkiyə verdiyi qiymət belədir.
The 19 March presidential election did not meet the required international standards.
İlkin bəyanatı Minskdə ATƏT-in 500 müşahidəçisi adından təşkilatın seçkilər üzrə xüsusi koordinatoru Amerikalı kongresmen Alcy Hastings verdi. ATƏT seçkilərdəki problemlərə görə əsasən prezident Aleksandr Lukaşenkonu qınayıb. ATƏT-in bəyanatında deyilir ki, seçki dövründə dövlətin gücündən qanunsuz istifadə olunub, kütləvi həbslərə yol verilib. ATƏT-in sözçüsü Urdur Günlər Stotter Minskdən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Belarus demokratik seçkilərlə bağlı öhdəliyinə əməl etməyib. Seçki dövründə insan haqlarının, insan azadlıqlarının pozulması və xüsusən də azad toplaşma hüququnun pozulması müşahidə olunub. Bu seçki, hakimiyyətin siyasi rəqabətə dözümlüyü ilə bağlı şübhələri daha da artırıb.
Whether the authorities are really willing to tolerate political competition.
Avropa Komissiyası da bu seçkilərdən narazı qalıb. Komissiya çox ehtimal ki, Belarusa qarşı sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Bu barədə Brüsseldə komissiyanın sözçüsü Emma Urdvin bildirib.
It is now really very likely that some action will be taken.
Onun sözlərinə görə, Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri artıq noyabr və yanvar aylarında bu barədə Minskə xəbərdarlıq vermişdilər. Sanksiyalarla bağlı qərar çox güman ki, Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin aprel toplantısından qabaq elan olunacaq. Seçki və insan haqları pozuntularına yol vermiş Belarus rəsmilərinin Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrə girişi qadağan oluna bilər. Birliyin artıq mövcud olan siyasına 6 Belarus rəsmisi daxildir. Avropa Komissiyası həmçinin Belarus hökumətini səs vermədən qabaq həbs elədiyi müxalifət üzvlərini dərhal azad eləməyə çağırıb. Avropa Şurası isə Belarusdakı seçkini fars adlandırıb. Avropa Şurası bildirib ki, Aleksandr Lukaşenko saxta mandatlı prezidentdir.
Kənan Kazımoğlu. Birləşmiş Ştatların başçılığı ilə İraqa müdaxilənin 3-cü il dönümü vaxtı ölkə boyu bir sıra partlayışlar və hücumlar olub və bu zaman 20-yə yaxın adam öldürülüb. Bu partlayışlardan biri Bağdatda qəfxanada baş verib, azı 3 mülki sakin ölüb, 15-i yaralanıb. Başqa bir partlayış polis patroluna qarşı yönəlib və 2 polislə yanaşı 2 mülki sakin ölüb. Paytaxt yaxınlığındakı Müseyib qəsəbəsində yolda partlayan bombadan 4 iraqlı ölüb. Hakimiyyət nümayəndələri güllə yarasından ölmüş 14 nəfərin meyitini, o cümlədən 13 yaşlı qız uşağının meyitini də tapdıqlarını bildiriblər. Bunun məzhəb savaşı ilə bağlı olması güman edilir. İraqın vətəndaş savaşı içində olması barədə keçmiş başnazir Əyad Ələbinin dediklərini isə bugün ABŞ rəsmiləri təkzib ediblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İraqda strategiyanın düzgün yeridildiyini bildirib və o, İraqın sabitləşəcəyinə əminliyini ifadə edib. Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll olunmadığını deyib. Parlament Məclisinin Hüquq və İnsan Haqları Komissiyasının sədri müavini Eduard Linker Bakıda problemin həlli ilə tanışlıqdan sonra həmin bəyanat verib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Siyasi məhbusların vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün martın 20-sində Bakıya gələn Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları üzrə Komissiyasının sədri müavini Eduard Linter deyir ki, prezidentin əfərmanları siyasi məhbus probleminin həllinə yardım edən prosesdir. Onun fikrincə, bu problem hələ tam həllini tapmayıb.
İndiyə qədər bir sıra siyasi məhbuslar əfv olunub, ancaq bu problem tam həllini tapmayıb. Hesab edirəm ki, hökumət bununla bağlı bizim ekspertlərin rəy və məsləhətlərini dinləməyə hazır. Bu, mövcud problemin həllinə yardım edər.
Cənab Linter martın 20-sində bir saylı cəza çəkmə yerində adı siyasi məhbuslar siyasında olan Rasim Əkbərovla da görüşüb. O, xarici işlər, ədliyyə nazirləri, siyasi parti liderləri və prezidentlə də görüşəcək. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı fərqli siyahlar var. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring mərkəzi 43 nəfər, hüquq müdafiə təşkilatlarının federasiyası isə 60-a yaxın siyasi məhbusların olduğunu deyir. Siyasi məhbus məsələsinin həll edilməsi üçün keçən ilin iyun ayında isə hüquq müdafiəçiləri və hökumət üzvləri birgə işçi komissiyası yaratmışdı. Hazırda həmin komissiyanın toplantılarına fasilə verilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün qonşu ölkələrlə sərhəddə nəzarət gücləndirəcəyini bildirib. Ölkənin baş epidemiologu Gennadi Anishenko yerli səhiyyə rəsmilərinə məktub yazıb və keçid məntəqələrində quş qripindən şübhəliləri yoxlamağa çağırıb. Bu tədbirlər əsasən Rusiyanın Çinlə, Ukrayna ilə, Gürcistanla və Azərbaycanla sərhəddinə aiddir. Bu arada Qazaxıstan Xəzər dənizi sahilindən tapılmış ölü quşunda H5N1 virusunun aşkarlandığını bildirib. Əfqanistan hakimiyyəti isə bu ölkədə bir qədər əvvəl həmin virusun tapıldığı bölgədə quşların qırılmasına göstəriş verib. Azərbaycandan gələn xəbər, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinənlərin Londona müayinəyə göndərilmiş qan nümunələrinin əksəriyyəti təsdiqlənə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin sözçüsü Kristina Salvi bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Son 10 gündə Salyanda quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə olmasa da, martın 19-da rayondakı mütəxəssislərlə görüşən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları bildiriblər ki, arxançılığa əsas yoxdur, çünki ocaq istənilən an qızışa bilər. Bu haqda Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları yerli mütəxəssislərlə birgə quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin yaşadıqları Daykənddə olaraq xəstəliyin mənbəyini müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Amma baş həkim deyir ki, xarici mütəxəssislər hələlik onlara hər hansı məlumat vermir.
Bilinir, onun səbəbin bizi. Elə bilsən ki, gizlədirlər. Bizə açıq demirlər ki, yəni, o səbəb pardon yoxdur. Onlar bizə dedilər ki, bu ocaq istənilən vaxtı qızışa bilər. Yəni, bir dənə narazılıq ondadır.
Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, mütəxəssislər quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Ruhəngiz və Gülgəz Rüstəmovaların yaşadıqları Marışlı kəndinə də baş çəkməyi planlaşdırırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Kristiana Salvi isə hazırda Salyanda görüşlər keçirdiklərini və xəstəliyin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yalnız martın 20-sində açıqlama verə biləcəyini söylədi. Azərbaycanda quş qripi fevralın 9-unda tapılıb. İnsanda quş qripinin olub-olmaması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının London laboratoriyasındakı təkrar müayinələrdən sonra məlum olacaq. Azərbaycandakı ilkin laborator müayinələr isə artıq 3 insanın virusa yoluxduğunu təsdiqləyib. London laboratoriyasının cavabları növbəti həftənin əvvəllərində verilməlidir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Rüşvət pul sohbəti davam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyir.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim üzümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desək, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, pedagoji üniversitesinə artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
ATƏT-in Minsk qrupu növbəti iclasını İstanbula planlaşdırmışdı. ATƏT Parlament Məclisinin birinci vitse-prezidenti, Türkiyəli millət vəkili Nevzat Yalçıntaş bu arada Minsk qrupunun münaqişələrin həlli üçün təsirli addımlar atmalı olduğunu deyib. Müxbirimiz Mais Əlizadənin Yalçıntaşdan götürdüyü müsahibəni dinləyək.
ATƏT Parlamentar Assambleyasının birinci vitse-prezidenti, Adalet ve Kalkınma Partiyası İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Azadlık Radyosu'na verdiği müsahibede dedi, Minsk grubuna dahil olan devletlerin temsilcileri Qarabağ problemini süründürüp uzatmağı mı planlaştırmışlar, yoksa meseleni halletmek mi istəyirlər? Belə bir beynəlxalq ve vahim problemin həllinin geleceğe təxirə salınması meseleni daha da karışık vəziyyətə getirecek ve istirabları artıracaktır. İstanbul toplantısında Minsk grubuna dahil olan ölkələrin silahiyyatlı nümayəndələrinin problemin kısa müddətdə həlli üçün çalışmalarını arzu edirik.
Eğer gerçekten çözmek istiyorlarsa bir meselenin böyle uluslararası fevkalade vahim bir meselenin zaman içerisinde ileriye atılması konuyu daha da karmaşık hale getirecek ve ızdırapları daha da artacaktır. İstanbul toplantısında da temennimiz ve arzumuz bu ülkelerin sorumlu temsilcilerin konuyu çözmeye yönelik çalışma yapmalarıdır.
Adalet ve Kalkınma Partiyası İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Minsk grubu çerçevesinde giden danışıklardan Azerbaycan Milli Meclisi'nin haberdar edilmesi ve kabul edilecek bütün kararların parlamentte müzakirəsinin gerekliliğini vurguladı. Mais Əlizadə, Azadlıq Radyosu İstanbul, Türkiye.
Əl-Qayda ilə bağlılıqda şübhəli bilinən Məhəmməd Hacı Bəkir Əs-Saqanın bugün İstanbulda məhkəməsi başlanıb. O, 2003-cü ildə İstanbulda törədilən silsilə partlayışların təşkilində şübhəli sayılır. Saqa məhkəmədə ayağa qalxmadığına görə zaldan çıxarılıb. O, bir neçə tərəfdarı ilə birlikdə 60-a yaxın adamın ölümünə səbəb olan partlayışın təşkilində günahlandırılır və təqsirkar sayılarsa 35 iləcən həbs cəzası ala bilər. Saqa İsrailin kruiz gəmisinə hücum planında şübhəli sayılaraq ötən ilin avqustunda Türkiyədə tutulmuşdu. 2002-ci ildə İordaniya məhkəməsi onu Amerikalılar və İsraillər əleyhinə baş tutmayan qəsdə günahkar sayaraq qiyabi həbs cəzası kəsmişdi. Bugün Fransa paytaxtında məhkəmə qarşısına çıxarılan 26 nəfər Çiçin yaraqlılarına yardımda və Parisə hücum planlaşdırmaqda şübhəli sayılır. Onlar arasında Lyon şəhərində özbaşına tikilən məscidin imamı və bir neçə Əlcəzairli var. Onların hamısı terror şəbəkəsi ilə əlbirlik ittihamı ilə üzləşir və günahkar sayılsalar 10 ilədək həbs cəzası ala bilərlər. İstintaq onların bir çoxunun 90-cı illərin ortalarında Gürcistanın Pankis dərəsində təlim keçdiyini deyir. Müstəntiqlər həmçinin qrupun Rusiya səfirliyinə yaxud Eiffel qülləsinə hücum planlaşdırdığını mümkün sayır. Məhkəmənin mayın ortalarına can çəkəcəyi gözlənilir. Gürcistanın keçmiş prezidenti Eduard Şivarnadze, keçmiş başnazir Zurab Şivanyanın ölümü haqqında rəsmi versiyaya inanmadığını deyir. Washington Post qəzetinin bugünkü nömrəsində çıxan müsahibəsində Şivarnadze, Şivanyanın öldürüldüyünə inandığını deyir. Amma o, 41 yaşlı başnaziri kimin öldürə bilməsi haqqında bir gümanı olmadığını əlavə edir. Şivanyanın və Azərbaycanlı dostunun meyiti 2005-ci il fevralın 3-də Tiblisdəki bir mənzildən tapılmışdı. Gürcistan hakimiyyəti Birləşmiş Ştatların Federal Təhqiqat Bürosuna istinad edərək onun qaz sobasındakı nasazlıq ucbatından öldüyünü bildirmişdi. Jvanyanın qardaşı və arvadı hesab edirlər ki, o öldürülüb. Xəbərlər bu qədər, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Belarusda müxalifət seçkinin nəticələrinin ləğvi tələbi ilə mitinqə başlayıb. İraqa müdaxilənin 3-cü il dönümü günündə ölkə boyu baş verən partlayış və hücumlardan ölənlər var. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin hələ tam həll edilmədiyini deyir. Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün sərhədlərdə yoxlamalar aparacaq. Parisdə Çiçin dəstəsi adlanan 26 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri qaçırdınızsa təəssüflənməyə dəyməz. Azadlıq Radiosunun internet saytından xəbərləri həmişə dinləmək mümkündür. www.azadlıq.org Və Azadlıq Radiosunun verilişi Novruz bayramına həsr olmuş xüsusi proqramla davam edir. Proqramı Ülviyə Əsədzadə aparır.
Xonçalı Novruz gəlir. Hayırlı Novruz gelsin.
Bayramınız mübarək əziz dinləyənlər. Sizinlə bayram söhbətini mən eləyəcəm. Ülviyə Əsədzadə. Bayramı Azadlıq Radiosu ilə qarşılasanız nələri eşidəcəksiniz, bilirsinizmi? Nənələrin söz dağarcığından çıxan, indiyə qədər eşitmədiyimiz qədim Novruz adətlərini.
O iki istəyini oğlanlarını hansı qalib gəlsədə o bizi o alırdı.
70 illik əsarətin ən azad Novruz şənliyini.
Mənim yaxşı yadımdadır, Zeynəb xanımlar o bəzəmişdilər gəlin kimi.
Və nəhayət bir həftəlik qazancını uf demədən Novruz süfrəsinə qoyan Fəxrəddinin ailəsindən bayram arzularını. Elə isə qulağınız bizdə olsun. Hə, biri var imiş, biri yox imiş, Göyçayın Qarabaqqal kəndində Zərqələm adında gözəl Göyçəyə bir qız var imiş. Günlərin bir günü, bir bayram axşamı Zərqələm həyat bacanı dib dəhnədən yığışdırandan, anasına bayram biştişinə kömək eləyəndən sonra hamdan xəlvət tuzlu kökə yiyib yatır ki, görüm yuxuda nə görəcəm, məni hansı tali gözləyir. Bilirsiniz də, bizdə belə bir inanç var axı. Zərqələm yuxuda görür ki... Yox, Zərqələmin yuxuda nə gördüyünü yaxşısı budur, qoy özü danışsın. Biraz əvvəl mən onların Novruz süfrəsinə qonaq olmuşam. Birlikdə dinləyək.
Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Çalıb ayağıma atanınla. Keç, keç.
Bayramınızın var.
Sağ ol, sağ ol.
Ayağımı kandardan içəri qoymamış bayram paxlavasının ətri məni vurdu. Azərbaycan ailəsi ola, bayram axşam ola, şəkər bura, paxlava olmuyor. Zərqələmin qaynanası Firəngiz xala mənə dedi ki, nə qədər ki canında can var, bayram şirniyyatını özü pişirəcək.
Bizim məsələn də pişirdiyimiz indiki cavanlar eləyə bilmir axı. Bunlar öləndən sonra kim eləyəcək onu?
Firəngiz xala deyir ki, bir də görürsən baldızları, qaynları, onların da uşaqları yığışıb gəldilər bir yerdə şəkər bura, paxlava, təsəli pişirməyə. Hə, bax buna deyərlər bayram.
Firəngiz xala yumurta vurmuşsun.
Hə.
Qormuşsun.
Hə, çox deyil. Yumurta da yiyir. Qaynat.
Bu yerdə Firəngiz xananın böyük oğlu, Zərqələmin həyat yoldaşı Fəxrəddin də gəldi.
Bugün bayram axşamıdır axı.
Hə, müsəlmanların təzə elidir.
Hə, hə, Novruz bayramıdır. Bu axşam gələk hamı uşaqlarının başına yığıb şadlıq eləyə.
Bugün evə tez gələn Fəxrəddin dedi ki, belə gərgin işləməsə mümkün deyil. Bayramda bazarda qiymətlər kəllə çarxa çıxır. Az qala yadımdan çıxmışdı axı, Firəngiz xalanın böyük gəlini Zərqələm Göyçaydandır. Deyir, Novruz bayramı onun üçün xüsusi əzizdir. Sənəmə Göyçaydan Bakıya gəlin köçəcəyi onun Novruz falına çıxıbmış.
Evimizdə qız olanda qonşu gəlin dedi ki, mən Elmirə, əmimin gəlini. Bəs sən Novruz bayramında, bayram axşamı, duzlu köçə yiyib, gecə sən yuxuda su verəcəklər. Mən də onda həqiqi üstə girmək istəyirdim. Gidim, yatdım. Yuxuda gördüm ki, Bakıda su avtomatından su içirəm.
Ben
yüz köpüliyimi artıcam
orada. Həmin ili Bakıda inüstüda da girdim, Bakıya da gəlin geldim.
Firəngiz xala gildə oturanda qulağım qapıdaydı ki, bu dəqiqə kimsə papaq atacaq. Amma deyəsən əbəs yerə, Fəxrəddin nəzər qələm dedilər ki, elə bil uşaqlar indi tənbəlləşib. Papaq atmaya əvvəlki maraq yoxdur.
Bu torba papaq atmağı şey ayıb sayılır.
Firəngiz xala gillə sağollaşıb həyətə düşəndə məlum oldu ki, bayaqdan gözə dəyməyən evin böyük uşaqları həyətdə ocaq qalırlarmış.
Uşaq olunmuş torpaqlarımız alınır. Gedib orada, bax, toy nişan eləyək bayramları ki...
O gün olsun bayramları, bu bayramları. Bundan da yaxşı keçirir. Qabaqdan gəlir bayramlar.
Sizin də bayramınız mübarək, əziz nəsir oğlar. Həmişə belə şəm, mihriban, güləriz olasınız. Allah süfrənizi bol eləsin. Ötənin son qatarını Azadlıq Radiosu ilə yola salırsınız. Bələdçiniz mənəm, Ülviyə Əsədzadə. Kəş bütün qadabalamız bu Novruz tonqalında çarta-çart yansın. Gələn nə qalmasın. Yadımdan çıxmamış sizə bir şey deyim. Firəngiz Halagildə olanda o mənə dedi ki, indi Novruzu şəhərin mərkəzində keçirmək sizə adi görünür, amma vaxt var idi biz belə el şənliklərinə həsrət idik. Sovet dövründə kimin hünəri var idi ki, Novruz bayramının adını çöldə bayırda dilinə gətirsin? Amma Sovet Azərbaycanının 70 illik tarixində el bircə dəfə yığışıb Novruzu ürəyi istədiyi kimi qeyd eləyə bildi. Bu necə baş verdi? Bax, bunu həmkarım Rövşən Qəmmərov danışacaq. O, həmin tarixi günün şahidi ilə söhbət eləyib.
Həmin gün sanki Bakının havası da başqaydı. Bakı sevinirdi. Zarafat deyil, 30-cu illərin qadağasından sonra ilk dəfə idi ki, Novruz bayramı dövlət səviyyəsində qeyd olunurdu. Mərkəzi Komitə Sovet Azərbaycanına bu milli bayramı elliklə qeyd eləməyə, paytaxtın küçələrində hamılıqla qeyd eləməyə icazə vermişdi.
Faytonda mənim yaxşı yadımdadır, Zeynəb xanlar o bəzəmişdilər gəlin kimi. Faytona buradan mindirdilər şeyin, bu Marskoy vağzalın yanından düz qızıl. Bütün bu bulvarda hamı hər yerdə çalğı çalınırdı. Cəmaat oxuyurdu, oynayırdı. Həqiqətən də bayram hissi olunurdu ki, cəmaat bayram keçirdi.
Bu vaxt Bərdədən Bakıya ali məktəbə oxumağa gələn Mirağa dayı 1966-cı ilin baharını belə xatırlayır. Deyir, elə bilirdik ki, Azərbaycan müstəqilliyini yenidən qazanıb. 66-cı ildə siyasi büronun üzvü olan Şəhəli Qurbanov Azərbaycanda milli bayramın, Novruz bayramının dövlət səviyyəsində qeyd edilməsini Moskva ilə razılaşdıra bilmişdi. Rayon partiya təşkilatlarına göstəriş verilmişdi ki, bahar bayramı tədbirlərini hazırlaşsınlar. Həmin il 1966-cı ilin yazında meydanlara azərbaycanlılara tanış olmayan təzə bayram obrazı gəldi. Adına bahar qız dedilər.
Budur, nəhayət təbiyyətin nazəndə övladı Bahar xanım gəlib çıxdı. Bir cüz ala gözlü göyərkin olur, gəl yer kürəsinin çiyninə qona. Şeir təkdillənib nəğmə tək ötür, dildən dilə düşək, əzbər oxuna.
Mirağa kişi deyir ki, o vaxt ağıllı adamlar yaxşı başa düşürdülər ki, Şəhəli Qurbanov bu bayramın qeyd olunmasına icazə almaq üçün Bahar qızı Sneguruçkaya, qar qızına uyğunlaşdırıb.
Bahar qızını kənd yerində onu heç kimdə görmədi. O vaxt üçün bu cəmaatın hamısında televizorda yox idi. Burada Bakıda məsələn cəmaat onu gördü. Bu bulvarda hara baxırdım bir 100 metrdən, 200 metrdən bir muzikantlar yığışırlar, çalırlar, oxuyurlar, oynayırlar. Cəmaat hamısı şənlik keçirdi.
Amma 66-cı ilin bayram əhvalı uzun sürmədi. O dövrün şahidlərindən olan Nəsir Ağayev deyir ki, Şəhəli Qurbanov müəmmalı şəkildə vəfat eləyəndən sonra imperiyanın bir parçası olan Azərbaycanda Novruz şamı öləzməyə başladı.
Türklərdə də bunu keçirirdilər Oğuzda və bunlar xofa gəlirdilər ki, tövləşə bilər, bunlar küsləbiləşə bilər.
1966-cı ilin Novruzu Sovet Azərbaycanının tarixində ən təntənəli bayram oldu. Azərbaycanda yaşayanlar bu bayramı bir də 23 il sonra ölkədə Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda 1989-cu ildən sonra bir yerdə qeyd eləyə bildilər. 1989-cu ildə Mərkəzi Komitə bu bayramın təntənəli şəkildə qeyd olunması barədə sərəncam verdi.
Kərim Rövşən Qəmbərovun söhbətini eşitdiyi əziz dinləyənlər. Sovet dövrünün qadağaları bu qədim bayramı olan sevgini xalqın ürəyindən çıxara bilmədi. Amma görünür, bəzi adət ənənələrə təsir eləyib meydanlardan çıxardı. İndi qədim Novruz adətlərindən tarixə qovuşanları çoxdur. Məsələn, qədimdə Qarabağ elatında Novruz bayramlarının ləzzəti ayrı olarmış. Bayram axşamı at minib cıdıra çıxan kim, hünər göstərib gözəllərin könlünə köz salan kim. Bu elatda Ağdamda keçirilən bayramlar təntənəsi ilə xüsusi fərqlənərmiş. Vilayət xanımın göz yaddaşında qalanlardan.
Buna görə döymə oyunu deyirdilər. Dairə çəkirdilər belə, reməni salırdılar ortaya, reməni çəkirdilər. Kim tez götürsəydi, qalib o sayılırdı. O qalib olmayanlar girdi həmin dairənin içinə. Başlayırdılar bunların qılçalarına döyürlər. Buna görə döymə oyunu deyir, qədim oyun ha. Eşdirsən? O oğlanların hansı, o iki istəkli oğlanların hansı qalib gəlsədi, o qızı o alırdı.
Belə həyatda da yerinə yetirdi.
Elə həqiqi, həqiqidən danışıram mən. Elə fərziyə yox, həqiqi.
İstəklimsən başdan, binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin, xoşbaxt yaranmısan, hoşbaxt anadan, gözünün odusan şehrin, sənətin, ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Günlərin bir günü bir bayram axşamı yolunuz Səməd Vurğunun yurdundan, Qazağın yuxarı salahlı kəndindən düşsə ehtiyatlı olun. Bir də gördünüz, bütün kənd sinəsində saz, əlində zurna balaban yığışıb yolunuzu kəsdi. Məhərrəm müəllim kimi.
Və cavanlar şey edirlərdir. Necə deyim sizə, təğir libas olurlar. Özlərini tanınma sala salırlar. Qızlar bəzən kişi paltarı geyinir. Oğlanlar qadın paltarı geyinirlər. Şəxsə mənim bir dəfə başıma gəlir. Biz 21-i gecəsi o kəndin içində maşınla keçirdik. Biz də gördük, kəsdilər yolumuzu. Aha. Həmin o gənclər, musiqiçilər. Və bizi maşından inməyə məcbur elədilər və orada rəqs elədik, nə bilim, bunların bayram şənliyinə qatıldıq. Yəni ki, 50 ilə bayram törənidir, 50 ilə bayramı bax, bu cür keçirdilər. Demək olar ki, səhərə qədər.
Qazaq torpağından, Səməd Vurğunun doğma kəndindən Novruz adətlərini eşitdik, əziz dinləyənlər. Bayram qonağınız Azadlıq Radiosu, bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzadə.
Alov babam! Yalov babam, od babam.
Baba dağın ətəyində qədim bir dağ kəndi var. Eşitmiş olarsınız, Qubanın Yefli kəndi. Qədimdə bu yerlərdə Novruz bayramında günəşə qurban kəsərmişlər ki, yeni il ruzi bərəkətli olsun. Bu yerlərdə bayram axşamı xonçaya mütləq alma qoyarmışlar. Lənkəranda isə bayram xonçasına indinin özündə də balıq qoyurlar.
Bayram axşamı toyuq ləvəngi, qoz kükürsü eləyirik yumurtada. Balıq qoyanda xonçaya, qız evinə ki, gəlin alanda şey qoyulur, nə, üzüyü onun ağzına keçirdirir, üzüyü qoyulur ağzına ki, balıq sümzədir də yaxşı olur.
Onun əhəmiyyəti var ki, balıq?
Onun əhəmiyyəti var, o sən şənlik gətirir də yaxşı olur.
Qonağınız Azadlıq Radiosudur, bayramınız mübarək. Naxçıvanın bayram adətləri bir başqaymış. Qədimdə Naxçıvanda bayram axşamı qızlara papaq atarmışlar. Yıxılmadısa götürüb onu verərmişlər ələ. Düzdür, indi Naxçıvanda daha belə eləmirlər, amma qədim adətlərdən Xangüldü oyununu indinin özündə də keçirirlər.
Xanı, özü xanın özü oturmuş stolda, onun əyanları olur yanında, vəziri vəkili. Müəyyən şəbəklə çıxardılar, kosa oynayır qabağında, müəyyən oyuna çıxardılar. Xan o hadisələrə gülməməlidir. Əgər bir hər hansı hadisə olursa, xan ona gülürsə, onda o xanı suya batırlar.
Sel çapar, su çapar,
gəl apar, gəl apar.
Çərşənbə axşamı çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Atdı müjgən oxun, dəydi sinəmə. Güləndə qadası canıma düşdü. Göçə mahalından olan May Səmin həmin çeşmələrin başında Dədə Ələsgərin gördüyü o gözəlləri görüb Göçə mahalının qədim Novruz adətlərini qoy özündən eşidir.
Qızlar, oğlanlar, hamısı subay, sağlıq deyərdilər. Məsələn, yığışanlar bir dənə qoca nurani bir qadının ətrafına, hələ ora bir dənə bu çaya bir özünün tanınan bir əşyasını atardı. Sonra bir dənə bir şeir deyərdilər. Axır çərşənbə gününə, məsələ, deyərdilər ki, o tayda qız gəlin, bu tayda qız gəlin, günün olsun ki, sənin arzuların gələn ayda pərvaz gəlin. Çağırdırlar, demək bu kimindir? Bu filan qızındır, axı sənin arzuların kin olacaq.
Bugün bayram xonçasına bunları qoya bildik, əziz dinləyicilər. Novruz xonçasını biz bəzədik. Həmkarım Ruslan Abdullayev və mən Ülviyyə Əsədzadə. Sizə yeni ildə can sağlığı, firavan həyat, könül xoşluğu arzu edirik. Bayramınız mübarək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.radioliberty.praha